Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát jsem si pozval pro mě velmi důležitého hosta. Tím hostem je Honza Štěpánek. Ahoj Honzo.
Tomáši, děkuji ti za takovéhle přivítání. Vítám tě, ahoj.
A Honza je na jednu stranu můj společník a na druhou stranu je to vlastně zakladatel, spolumajitel realitní kanceláře Taurum Reality a naší hypoteční firmy Taurum Finance. Co bych řekl o Honzovi? Já ho znám jako spoustu let a to představení by mohlo být asi dost dlouhý, tak já to zkusím zkrátit na pár vět. Honza se věnuje pomoci lidem od svých 19 let, hlavně prostřednictvím obchodu a prodeje. A co mi prozradil o sobě, takže má za sebou odhadem nějakých 7000 obchodních schůzek, což si myslím, že je jako obrovský číslo. Teďka se teda na 100% věnuje prodeji nemovitostí a vede realitní kancelář, kde teda zaštiťují klientům prodej jejich nemovitostí hlavně bezpečně, lépe a za více peněz, než by klienti zvládli sami, kdyby neměli tu jejich pomoc. Honzo, jak ses vlastně dostal k té současné činnosti realitního makléře?
Já jsem se k té činnosti realitního makléře nebo vůbec k založení realitní kanceláře dostal tak, že jsme společně, my dva, ještě s dalšími společníky založili napřed hypoteční firmu a v té hypoteční firmě s námi spolupracovala a hypotéky s námi dělala jedna kolegyně, která už asi v té době 8 let pracovala jako realitní makléřka pro společnost, se kterou nebyla vůbec spokojená. A já jsem jednoho lednového dne dostal nápad, pojďme založit vlastní realitní kancelář. Takhle to vzniklo. Asi 3/4 roku jsme dělali přípravy, 1/4 roku jsme ladili systém a asi po roce jsme skutečně realitní kancelář otevřeli.
Super, děkuju. Ještě možná jsem zapomněl říct úplně na začátku, ale tenhle díl, tahle epizoda bude o tom, jak funguje realitní trh v současný, řekněme, postkoronavirový situaci a době. A ten podcast nebude úplně o Honzovi, jako o člověku, ale bude o jeho práci, o tom, jak on vnímá celou tu situaci. A pokud byste teda chtěli zjistit něco víc o Honzovi, tak samozřejmě můžete mrknout na jeho webovky janštěpánek.cz, případně na webovky Taurum Reality. A teď teda pojďme zpátky k tématu. Honzo, jak by si vlastně zhodnotil tu aktuální situaci na realitním trhu?
Ta aktuální situace, řekl bych oproti očekávání, tak je velmi, velmi živá. Mě to samotného překvapuje, i když ne tolik, když jsem se nad tím potom zamýšlel, čím to je, protože po nástupu koronaviru spousta lidí očekávalo útlum, spousta lidí očekávalo, že ceny nemovitostí budou padat dolů, prodeje se zastaví, nákupy se zastaví. Nic z toho se nestalo, ani se nic z toho neděje. Dokonce jsem slyšel někde prognózu, že ceny můžou klesnout až o 50%. Jsem přesvědčený o tom, že to bylo z takového toho prvotního strachu, který lidi měli, netušili, co se děje. A ta situace je skutečně, já bych řekl, že je nadnormálně živá. Slyšel jsem, že realitní trh stagnuje, vůbec to není podle mě pravda. A když jsem se zamýšlel nad tím, čím to je, tak je to z toho důvodu, že nad tím vším, nad situací na trhu, nad situací ve společnosti je pořád jedna základní lidská potřeba a to je bydlet. A tu potřebu neutlumí nic, ani žádná krize, lidi prostě potřebují bydlet. A zároveň realitní trh se hýbe vzhledem k tomu, že se hýbe lidský život. Lidé se rozvádějí, lidé se berou, lidé umírají a dědí ty nemovitosti, potřebují je prodat, rozrůstají se rodiny, takže potřebují se stěhovat z menšího do většího, takže to je důvod, proč ten realitní trh se hýbe a hýbe se skutečně pořád. A musím říct, že třeba v naší realitní kanceláři tak máme za sebou několik rekordních měsíců, co se týká počtu zakázek i vlastně našeho příjmu. Takže i z našeho pohledu vnímám, že ten trh je velmi živý.
Děkuju, ty jsi tam řekl jako jednu zajímavou věc. Vlastně celý ten realitní trh je takový jako živej organismus, který se neustále vyvíjí, mění a možná to, že jste schopný se třeba aktuální situaci přizpůsobit, tak znamená, nebo tak způsobilo to, že máte za sebou teďka pár rekordních měsíců, protože já teda znám i realitní makléře, který se teď vlastně nemají úplně dobře, jo. Takže pravděpodobně umíte reagovat velmi jako pružně na tu situaci, která se stala. Tím teda jsem si udělal takovou berličku jako pro další otázku. Jak se vlastně ta současná situace dotkla té tvojí práce? Změnilo se něco? Děláš něco jinak? A nebo je všechno při starém?
Mám práce výrazně víc než dřív, to je asi největší změna. Ale máš pravdu v tom, že vím také o realitních makléřích, kteří v vozovkách nemají do čeho píchnout, nemají zakázky, ale vím o řadě realitních makléřů, kteří spoustu práce mají, mají spoustu zakázek, hlásí také rekordní měsíce, co se týká tržeb. A ty jsi se v té předchozí otázce ptal na realitní trh, takže jsem zhodnotil realitní trh. Ale jiná věc je, řekněme, to, kolik má daný realitní makléř práce. Protože i když se realitní trh hýbe, tak to neznamená, že automaticky všichni realitní makléři mají dost zakázek a dost práce. Samozřejmě, abychom my měli za sebou rekordní měsíce, tak je zatím spousta dřiny, spousta tvrdé práce. Ty zakázky nepřijdou sami od sebe, musíme se o ně na tom trhu porvat a musíme zároveň našim klientům předat opravdovou hodnotu, aby si nás vůbec vybrali. A my proto děláme spoustu věcí. Myslím si, že se nám to teď po těch letech, kdy jsme na tom pracovali, vrací. A že to je zrovna v době, která přišla po koronaviru nebo v rámci toho koronaviru. Může to být trochu i shoda náhod, ale rozhodně ty zakázky nepřichází sami od sebe.
Já si myslím, že tam asi ta náhoda v tom nebude, protože i v rámci jako naší firmy Hypoteční Taurum Finance, tak koronavirová, já nechci říkat krize, ale situace tak vlastně vyústila v to, že jsme víc vidět, máme víc zakázek a ve finále jako já si myslím, že ty lidi, kteří do té doby se snažili být na tom trhu vidět a jedno v jakém oboru, tak pokud to dělali do té doby a třeba v tom vydrželi anebo ještě zintenzivnili tu svoji aktivitu, no tak to potom neslo to ovoce. A samozřejmě ty, kteří to do té doby nedělali, nepotřebovali, nebo si to neuvědomovali a začali, no tak zapadli do toho průměru, protože v tu chvíli jako jsem si všiml, že začalo spousta lidí na těch sítích něco produkovat, nějaký obsah, víc, méně kvalitní, to je ve finále jako jedno. Ale podle mě z toho právě těží ty lidi, kteří to dělali už nějakou dobu a řekněme i roky předtím, mají to vlastně vyladěný a ví, jakým způsobem se na těch sociálních sítích mají pohybovat.
Naprosto souhlasím a my jsme vlastně naši aktivitu v době té krize nikoliv utlumili, ale ještě naopak zvýšili. A rozhodně to má, nese do své ovoce.
Dobře, pojďme teda ještě k tvýmu názoru na to, co se dá vlastně na tom realitním trhu očekávat.
Já si myslím, ačkoliv jsem četl spoustu prognóz, že nemovitosti budou klesat, budou stagnovat, že porostou, můj názor je ten, když jsem i já si dělal nějaké své průzkumy, například v cenových mapách a vnímám situaci na trhu, jaká je u klientů, protože se s nimi denně setkávám, tak si nemyslím, že nás čeká propad ceny nemovitostí. Myslím si, že možná může pokračovat chvilku ještě nějaká lehká stagnace cen nemovitostí, která začala na jaře. To skutečně jsem vypozoroval v různých grafech, které ukazují ceny nemovitostí. A bavím se ale o cenách, pokud se nemovitost prodává. Něco jiného, jestli se pronajímá, protože s těmi pronájmy koronavirus zamával výrazně více. Takže odpověď na tvoji otázku, myslím si, že možná nás čeká ještě chvilku stagnace. Spíše bych už očekával, že poběží zase mírný nárůst nemovitostí, nárůst cen nemovitostí, který je přirozený a který nás bude dál provázet, protože prostě poptávka je.
Co je podle tebe hlavním důvodem toho, že ty ceny pravděpodobně dál porostou?
No, na tohle pro mě asi dost těžké odpovědět. Já si pořád myslím, a vyplývá to z toho, že jsem skutečně denně v kontaktu s klienty, že to je prostě jejich potřeba bydlet, jejich potřeba přizpůsobit to své bydlení nebo tu nemovitost svému životu, protože nemovitosti se kupují nejenom na bydlení, ale třeba i na podnikání. A lidé prostě nechtějí se zastavit v tom životě. Ono to ani vlastně nejde. Takže kdybychom tomu řekli krize, prostě krize ne krize, potřebujeme bydlet, potřebujeme řešit tu svoji životní situaci a to si myslím, že je ten hlavní hybatel.
Dobře, co třeba potom nějaký vnější faktory typu aktuálních nízkých úrokových sazeb nebo to, že pravděpodobně bude zrušená daně z nabytí nemovitosti, tohle z toho má svůj vliv na tu situaci nebo nemá, nebo jak moc velký vliv to na tu situaci má?
Tohle je strašně zajímavý téma, protože mám pocit, že banky, vláda, která vlastně teď ruší daň z nabytí nemovitosti, tak si myslí, že to tyhle věci tak mají zásadní vliv. Slyšel jsem, že vláda říkala, že pokud se zruší daň z nabytí nemovitosti a dále bude možné si odpočíst úroky z hypoték, z daňového základu, takže to vlastně ten realitní trh rozhýbe. A já musím říct, že nějak zásadně nevnímám u těch kupujících, kteří se chodí dívat na nemovitosti, že by tohle byl zrovna ten hlavní hybatel toho jejich rozhodnutí. Ano, je to pro ně, řekněme, příjemný stav, když se bavíme o tom, že daň z nabytí nemovitosti bude zřejmě zrušená, tak řeknou jako dobrý, je to takový příjemný fakt, ale rozhodně to není ten hlavní hybatel. Takže jsou to možná takové jako lehké pobídky, ale nic zásadního já v tom nevidím.
OK, super, tak to je hodně, to říct, ambiciozní názor, protože jde trošku proti tomu proudu, protože všude člověk se dočte nebo si poslechne právě, že to jsou přesně ty stimuly pro ten realitní nebo hypoteční trh, který by měly právě pomáhat tomu, že se bude prodávat, že se bude kupovat. A ty z vlastní zkušenosti za poslední měsíce víš, že to ty lidi vlastně úplně neřešejí.
Ano, ono, když říkáš, že to, řekněme, proti proudu, slyšíme všude názory, je obrovská pro mě vždycky otázka, kdo ty názory říká a jestli ten člověk je skutečně v dennodenním kontaktu s těmi lidmi, s těmi klienty, kterých se to přímo dotýká, nesprostředkovaně. Tam podle mýho názoru teprve se dá slyšet neskreslený názor těch lidí.
Skvělý, díky moc. Protože nás z mý teda zkušenosti a zpětné vazby poslouchají hlavně kupující, jsou to lidi, kteří uvažují o tom, že si pořídí nemovitost, ať už na investici nebo na bydlení, a spousta z nich to potřebuje řešit třeba tou hypotékou, tak měl bys pro tady ten typ posluchače, řekněme, nějaký jako rady, tipy, na co všechno si mají dávat při koupi nemovitosti pozor?
Na co si mají dávat pozor kupující?
Protože, promiň, že ti do toho skáču, jo, ale ty ve finále zastupuješ toho prodávajícího, to je tvůj hlavní klient. Ale samozřejmě, aby si dotáhnul ten kšeft do konce, tak máš na té své straně nebo v tom kontaktu seš i s tím kupujícím. Jo?
Ano, ano.
Tak pojďme se zaměřit teďka na něj, protože pro ten podcast je tady ta cílovka určitě jako větší.
Samozřejmě, můj klient zásadní, který mě platí, je ten prodávající, ale ta realitní makléřina je zajímavá nebo zvláštní právě v tom, jak jsi řekl, že já musím vlastně hájit i zájmy toho kupujícího. Nemůžu jednoho vošulit a hájit zájmy jenom toho prodávajícího. Čili rady, na co si má dát pozor ten kupující, tak v první řadě bych řekl, že to je právní stav té kupované nemovitosti. Už se nám několikrát stalo, že na těch nemovitostech jsou různá břemena, různé zástavy, třeba i exekuce. Pokud kupuje kupující nemovitost od makléře profesionála, tak ten makléř mu o tom všem musí říci. Ale nespoléhal bych se na to, sám bych si samozřejmě ten právní stav prověřil. Druhá věc, na kterou bych poradil kupujícím, tak je, aby si velmi dobře zjistili, co je součástí kupní ceny. Je to z toho důvodu, že jdete koupit třeba dům nebo byt, je tam nějaký nábytek, nějaké vybavení a ve finále se může stát, že na konci si plácnete jako kupující a ten majitel řekne, dobrý, tak já si teď vystěhuju, nábytek si vystěhuju, a řeknete, já jsem si myslel, že. Takže rozhodně doporučuju tohle všechno velmi dobře do posledních detailů mít vyjednáno předtím, než se jde podepisovat kupní smlouva. Potom jako na straně kupujícího bych si určitě velmi dobře ověřil technický stav té nemovitosti. Někdy musím říct, že se mi z vlastní zkušenosti stává, že jsem až překvapený, že člověk jde koupit barák, rodinný dům a je schopen se rozhodnout na základě prohlídky, která trvá třeba půl, tři čtvrtě hodiny a řekne jo, beru. A já si říkám, když ten dům ani nemohl vidět pořádně. Teďko možná jdu proti sobě, protože mně se to samozřejmě jako makléři dobře prodá, ale každopádně kupujícímu bych doporučil, aby si technický stav té nemovitosti velmi dobře prohlédl a zároveň, aby si zjistil například, jaké jsou plány v okolí, co se bude stavět v okolí, jestli se tam něco plánuje, aby si potom nenaběhl, že se mu za barákem postaví dálnice třeba.
Rozumím. Ono to možná bude asi spojený s tím, že spousta lidí potom ve finále se stejně nechá ovládnout těma emocema, který v nich ta nemovitost vzbuzuje, než těma konkrétníma faktama ohledně, řekněme, ať už technického právního stavu té nemovitosti, nebo co se bude dít prostě v okolí. A já vždycky říkám těm svým klientům, kteří kupují, protože to je pro mě ve finále ten jako hlavní potenciál, ten zdroj těch klientů, ať právě ty emoce jako odloží stranou, protože na jednu stranu je to strašně důležitý minimálně v tom si vybrat, že jo, lokalitu, když už tam chci žít, tak ta se mi musí doopravdy líbit. Ale potom říkám, nezamilujte se hned do té nemovitosti, protože pak přesně ty lidi dokážou udělat chyby. Ať už je to to, že něco přehlídnou, nebo jsou schopni akceptovat zbytečně vysokou cenu a tak dále. Takže teď si vlastně to krásně popsal, že se to doopravdy děje.
Ano, naprostý souhlas, děje se to. Samozřejmě ty emoce jsou velmi důležité. Jakmile tam nejsou, tak do té koupě nechoďte, to doporučuji lidem. Jakmile tam jsou, cítíte to, jo, to se mi líbí, to je ono, tak pak udělejte ten technický audit, zjistěte si věci okolo. A mám ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněl, tu jsem chtěl říct, a ta se vlastně trochu týká toho, co děláš ty. A to je, já bych všem kupujícím, kteří vybírají a hledají nemovitost, doporučil, aby než se pustí do hledání nemovitosti, tak aby měli připravené financování. A já tím nemyslím, aby měli schválenou hypotéku, ale připravené financování znamená rozmyšleno, jak budou financovat a alespoň zjištěno, na jaké financování dosáhnou. Protože už se nám několikrát stalo, že přišli klienti, řekli, hele, my to bereme, nám se to hrozně líbí. Jsme tam s nimi strávili dlouho na té nemovitosti, že se to prohlédli, všechno bylo v pořádku, takže technický audit proběhl, řekněme. Ale pak klienti řekli, no, ale my teďko musíme teprve jít vyřešit naše financování a leckdy se nám stalo, že to financování prostě nemohlo dopadnout, že ta situace byla velmi špatná. Takže doporučuji mít to financování nejprve předpřipravené. Ideálně bych doporučil klientům se předtím setkat se svým hypotečním specialistou, klidně s tebou, aby vlastně zjistili, jak na tom jsou ohledně hypotéky, případně třeba ohledně prodeje své nemovitosti, aby to bylo připravené, než jdou se podívat na tu svoji nemovitost.
Souhlasím. Já to mám zase z té druhé strany a mám teďka několik klientů, kteří mají problém sehnat nemovitost, protože když ta nemovitost je doopravdy dobrá, atraktivní a za dobrou cenu, tak je o ní neskutečný boj. No a samozřejmě v první fázi vyhrávají ty, kteří mají cash, a v druhé fázi ty, kteří jsou na to dobře připraven. Jo, a mám několik klientů, kterým teďka nemovitosti utíkají, jenom protože nemají cash třeba a financují to tím hypotečním úvěrem. Byť mají dopředu spočtený, že si na to sahnou, tak prostě pro některý lidi je ta vidina jako dřívějších peněz důležitější než ten třeba výběr, řekněme, toho kupujícího na základě jiného faktoru, než je rychlost zaplacení.
Mm-hmm. Mně se to až tak často nestává, že by moji prodávající mi řekli, upřednostněte toho, kdo má hotovost, protože vyřízení té hypotéky netrvá zas tak dlouho, to je otázka třeba 2-týdenního, 3-týdenního zdržení. Horší je to potom v situaci, kdy kupující potřebuje ještě předtím prodat svoji nemovitost. Takže tam už je to zdržení pro toho, kdo prodává tu nemovitost, řekněme v řádu 3-4 měsíců, ale tam už potom ten prodávající s tím musí souhlasit, že na toho kupujícího počkáme.
Rozumím, já si možná teďka rypnu do realitních makléřů, takže jestli nás poslouchají, tak se na to pak zvědavají, ale ono to ve finále možná bude tím, že ty tolik nespěcháš na ty peníze od toho prodávajícího, na tu svoji odměnu, protože co si budeme povídat, těch realitních makléřů je na trhu hodně a spousta z nich je de facto závislá na tom jednom konkrétním prodeji, tak aby byla schopná zaplatit ty složenky. Takže možná, že netlačí ty prodávající, ale možná tlačí sami ty makléři na to, aby prostě upřednostnili toho, kdo zaplatí hned, protože se k ním ta odměna dostane rychlejš.
Tak, možná si opravdu píchl do vosího hnízda a naprosto jednoznačně potvrzuji, že jsou samozřejmě na trhu makléři, kteří mají tu 1-2 své zakázky, dá se to velmi rychle zjistit na realitních serverech, stačí napsat jméno realitního serveru a jméno makléře, okamžitě si kdokoliv může zjistit, kolik má jaký makléř zakázek. A na rovinu, pokud má makléř 1-2 zakázky, no tak velmi rychle bude tlačit na všechny strany, aby bylo co nejrychleji prodáno, koupeno, zaplaceno, aby se dostal on ke svým penězům. A na rovinu musím říct, že tohle já nepovažuji za profesionální přístup od toho realitního makléře. Dovedu ho pochopit, ale má být šikovnější, aby těch zakázek měl víc.
Ono to není problém jenom z pohledu toho, jako, jak dostávat ty peníze k tomu realitnímu makléři, ale on doopravdy, ten člověk pak dokáže na základě toho, že na něj je vyvíjený tlak třeba někde jinde, tak prostě spoustu věcí zanedbat, snažit se je urychlit a já nenávidím spolupráci, když tam je ten makléř, který přesně není profesionál a ještě navíc jako tlačí na to, aby všechny věci byly strašně rychlé, nenechá potom tu kupující stranu si dobře opřipomínkovat třeba kupní smlouvu nebo minimálně tu rezervačku. a tak dále. Jo. A tam potom to dokáže celý ten proces i pro mě, jako v té hypotéce, strašně za prvý otrávit a za druhý v tom horším případě i odradit třeba toho kupujícího od celý té koupě, protože on najednou začne to říct, začne tam vnímat něco, co není jako správně a toho ve finále odrazuje k tomu dotáhnout ten kšeft, protože mu tam, jak se říká, něco smrdí. No já samozřejmě tím, že nevím, co se na té druhé straně děje, no tak ve finále, když pak ke mně ten klient přijde a řekne, hele, co si o tom myslíte? Mám to doopravdy koupit, nebo prostě to, že na nás takhle někdo tlačí, tak je tam nějaká známka toho, že, to je, že tam je něco špatně, že na to můžeme doplatit. No já jim vždycky říkám, já nevím, ale to, že na vás někdo tlačí, jako není dobrý ukazatel, takže si to pořádně rozmyslete.
Tome, když něco smrdí, tak tam něco špatně je. Takže to je, ještě to nikdy nebylo jinak v mé praxi. A skutečně říkám, jsou tací makléři na trhu. A já mám takové heslo, a to říkám i prodávajícím, i kupujícím, a to říkám, to heslo zní, že podle mého názoru by se nemovitosti neměly ani prodávat, ani kupovat pod tlakem. Pro spoustu lidí koupě nebo prodej nemovitosti je jedna z největších finančních transakcí v jejich životech a chtít ušetřit nebo urychlit tu transakci o týden, o 14 dnů, nebo i o měsíc, když ten měsíc to prostě potřebuje, tak to není prostě dobré, vzhledem k tomu, že může být napácháno spoustu škod.
Super, jsem moc rád, že jsi to řekl takhle nahlas a mám pocit, že se ve spoustě těch věcech shodujeme, jinak bychom spolu asi nemohli ani podnikat. Ale pojďme dál, protože zůstaneme u toho rejpání do těch realitních makléřů, protože já jsem taky kontroverzní občas, tak zkus mi říct, jaký třeba nekalý praktiky se na tom trhu dějou, nebo jaký triky ty realitní makléři používají, aby tu nemovitost třeba prodali?
No, za tu dobu, co prodávám nemovitosti, tak jsem zjistil a ověřil si, že to největší zlo může být právě ten realitní makléř. Může být samozřejmě i to největší dobro. Podle mě to nejhorší, co se může stát, je, když prodávající nebo kupující natrefí na makléře diletanta. My se tady dneska bavíme hlavně o kupujících, takže kupující vlastně toho makléře neplatí, ale může na něj natrefit jako na někoho, od koho tu nemovitost kupuje.
Já tě jenom přeruším, to úplně není pravda, protože samozřejmě tady třeba Praha nebo tam, kde působíme i my Plzeň, tak tam to takhle je. A když dělám kšefty potom na Moravě, tak tam velmi často platí toho realitního makléře ten kupující. Tam je to obráceně.
Ano, máš pravdu, vím, že v Brně to mají obráceně, než to máme my tady. Třeba v Praze, v Plzni nebo v Čechách, je to tak. Ale každopádně, jak jsem říkal, ten makléř může být opravdu zlo v celém tom obchodě. A ptal jsi se na ty triky, které používají. Někteří makléři právě používají ten nátlak. Ať už na, zejména na toho kupujícího, tam je to snadnější. Prostě rychle kupte, máme tady další zájemce, pokud nekoupíte, tak vám to uteče. Takže tam to je velmi snadné. Potom další věc, kterou někteří makléři používají, tak je to, že kupujícím řeknou, OK, my vám tu nemovitost prodáme, ale musíte si hypotéku vyřídit přes nás.
To úplně miluju tohle, no. A děje se to velmi často, musím říct.
Děje se to často, já to považuji za slušně řečeno nekalou taktiku. My děláme hypotéky, já samozřejmě také jako realitní makléř kupujícím nabízím zpracování hypotéky, ale vím, že je totálně nečestné, nefér a neetické vyžadovat vlastně, aby si hypotéku udělal u nás a jenom pak mu tu nemovitost prodám. Já si myslím, že to je i úplně proti prostě zdravému obchodu. Těší z toho určitá hamižnost, chamtivost a vůbec to si myslím není dobře.
Já tady udělám teďka vsuvku úplně mimo ten podcast, ale ono se to k tomu jako velmi dobře hodí, protože já osobně tohle považuji za nějaký jako obchodní faul nebo vůbec jako faul v tom biznisu jako takovým realitním. A chtěl bych teda vzkázat všem realitním makléřům nebo případně developerům, kteří něco podobného dělají, že já se proti tomu budu velmi tvrdě bránit. Už jsem to probíral s několika advokátama a samozřejmě zatím jsme ještě nepodniknuli žádný oficiální kroky, ale advokáti mě sami vybízeli a vybízejí třeba ty kupující, ty klienty, který vlastně zastupuji nebo kterým pomáhám, aby podali třeba podnět na Českou obchodní inspekci nebo jiný státní orgány, který s tím mají co dočinění, protože doopravdy to považují za nekalou třeba soutěž nebo za zneužívání pravomoci silnější strany. Takže dejte si na to velmi dobrý pozor, protože se může stát, že to budete muset potom ve finále řešit i mimo ten jeden konkrétní case, případ. Takže to byla vsuvka a pojďme zpátky teda k tomu.
Já jako makléř stojím při tobě a jdu do toho s tebou.
Super, to jsem rád. Napadají ještě nějaký teda jiný fauly, které se dějou na tom realitním trhu?
Asi ne, jako obecně, pak už to skutečně záleží na tom, jestli ten makléř, ten, kdo to zprostředkovává, tak jestli je to férový, čestný, etický člověk, kterému jde o to, aby pomohl. Pokud mu jde jenom pro to, aby co nejrychleji schrábnul svoji provizi, tak to prostě, ten přístup se dá poznat z té komunikace a z toho jednání, ale tohle, co jsem zmínil, tak jsou asi takové ty nejčastější opakované a obecné fauly, které se dějí.
Super, dík moc. Honzo, jak poznat, že ta cena té nemovitosti je nastavená férově? Nebo jak to třeba nastavuješ ty sám?
Velmi zajímavá otázka, protože tu cenu vnímají dvě strany. Vnímá ji strana prodávající a vnímá ji strana kupující. Dle mého názoru, když já zastupuji toho prodávajícího a jsem s ním na začátku toho obchodního vztahu, čili bavíme se o tom, zda mu jeho nemovitost budu prodávat, tak jedna z nejtěžších věcí v celém tom prodeji té nemovitosti je právě nastavit správnou cenu. Já záměrně nechci říkat férovou, ale prostě správnou cenu, protože majitel té nemovitosti chce dvě věci. Za prvé chce prodat a za druhé chce prodat za co nejvyšší možnou cenu.
Logicky, že jo?
Samozřejmě a dále chce prodat bezpečně, ideálně třeba někdy i rychle a tak dále, ale když se bavíme o ceně, tak chce prodat a chce prodat za co nejvíce. Je to pochopitelné. Na druhou stranu přijde člověk, který chce nemovitost koupit a leckdy by chtěl koupit za co nejméně. Takže já se napřed zastavím u toho, kdo prodává nemovitost. Ptal jsi se, jak tu nemovitost, jak tu cenu určujeme, tak my samozřejmě pomáháme našim klientům prodávajícím určit cenu nemovitosti. Máme k tomu, řekněme, tři takové zdroje informací, ze kterých potom nakonec nějakou cenu se stanovíme. První je, že se podíváme jako kdokoliv jiný na realitní servery, za kolik se prodávají zakázky nebo nemovitosti, které jsou podobné té prodávané nemovitosti. U bytu to je poměrně snadné, u rodinných domků to už je složitější a nejsložitější je to u například komerčních nemovitostí nebo u nějakých atypických. Třeba prodávali jsme mlýn, tak tam je to velmi těžké. Ale nějaké vodítko se tam dá získat. Druhý zdroj informací, který máme, tak je samotný pocit nebo samotná představa toho majitele. I když musím říct, že ta dost často vychází právě z toho, že se podívá na internet a zjistí si sám. A třetí, řekl bych takový nejhodnotnější zdroj informací, tak jsou to různé cenové mapy. Máme zaplacený přístup do systémů, které monitorují, za kolik se prodaly podobné nemovitosti v okolí a zároveň za kolik se nabízejí aktuálně podobné nemovitosti v okolí. No a podle těchto tří, řekněme, vstupů, tak nakonec s klientem určíme nebo doporučíme, neříkám prodejní, ale takzvanou nabídkovou cenu, protože ta cena, která je v inzerátu, není nikdy, nebo většinou není finální, někdy se zlevní, někdy se zdraží, někdy zůstane stejná a prodá se za tu, za kterou se to inzeruje. Takže takhle my určujeme cenu nemovitosti pro toho prodávajícího. A když se na to zeptáme nebo podíváme z pohledu toho kupujícího, jestli ta cena je férová, tak tady samozřejmě hrají velmi roli emoce a to, jestli tu nemovitost opravdu chci nebo nechci. A ta cena může být klidně výrazně nadhodnocená, ale pro toho kupujícího může být férová, protože řekne, jo, ale mě to za to stojí, já to chci a nechci, aby mi to uteklo. Takže tam se to určuje ještě hůř, kdybych já měl říct kupujícímu, hele, je ta cena férová, tak mu můžu říct, že ne, že to je předražený, ale on řekne, dobře, já to chci, takže to zaplatím.
Super, to je velmi zajímavý názor. Blížíme se téměř do finále této epizody, tak já mám poslední dvě otázky. Za prvé, jestli ten realitní trh sám o sobě má v současné chvíli nějaký problémy?
Makléře.
Makléře, to jsem si myslel, že řekl.
To je vše. Makléři diletanti jsou podle mého názoru největší zlo toho realitního trhu. Jsou tu makléři diletanti a na rovinu je tu i řada, poměrně velká řada velmi dobrých a profesionálních makléřů. Se spoustou z nich se kamarádíme, pomáháme si a to je radost se od těchto lidí inspirovat a pomáhat si. Ale řekl bych, že realitní trh má skutečně jedinou slabinu a to jsou makléři diletanti.
OK, já si myslím, že to není asi tragédie, protože jakýkoliv obor bude mít mezi sebou jak ty diletanty, tak ty profesionály, takže to není nic neobvyklého. Poslední teda dotaz na tebe taky, jestli by si mohl pro kupující říct nějaký tři tipy za tebe, tak aby nenaletěli na špatnou nabídku. Na co všechno si teda mají dát pozor? Jaký ty tři doopravdy jako nejzásadnější věci z tvý praxe?
My jsme se tady o tom už trošku bavili. Řekl bych, aby nenaletěli, když jdou kupovat, tak mít připravené nebo předpřipravené financování, aby je to potom nedohnalo v momentě, kdy budou potřebovat reagovat rychle. Za druhé, aby si zjistili technický stav té nemovitosti, nejenom teda té samotné nemovitosti, aby je potom v budoucnu něco nepřekvapilo. Když jdete kupovat dům nebo byt, tak tam prostě, ať tam ti kupující stráví klidně hodinu nebo přijdou i dvakrát. Je to lepší, než tam být 10 minut a odejít z té nemovitosti a nevědět. No a třetí věc bych řekl, zjistit si to skutečně vše je součástí kupní ceny, aby potom nedocházelo až posléze k neschodám.
Super, takže to byly tři Honzovo tipy pro kupující. Já vám přidám čtvrtý bonusový za mě a to je, vemte si k ruce ještě profesionála, ať už na třeba to financování, ale hlavně třeba nějakého advokáta, který bude schopný vám pomoci zkontrolovat rezervační smlouvu, zkontrolovat ten faktický právní stav té nemovitosti a pomoct vyjednat potom férovou, já to slovo férová koukám používám hodně, ale kupní smlouvu. To znamená, aby tam nebyly věci, které vás potom ve finále budou stát buď spoustu peněz nebo nějaký nervy navíc. Takže to je z dnešní epizody všechno. Mým hostem byl Honza Štěpánek, zakladatel a spolumajitel realitní kanceláře Taurum Reality. Já ti, Honzo, moc děkuju za to, že si pozvání přijal.
Tomáši, děkuju za pozvání, byl jsem tady rád.
A jinak teda na Honzu se můžete těšit ještě do budoucna, protože určitě máme v plánu natáčet spolu další díly. A za mě už je to dneska všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte, že v něm hledáte inspiraci, že se mi ozýváte po mailu, po telefonu nebo na LinkedInu. A pokud bych mohl pro vás ještě něco udělat, stačí, když mi třeba napíšete. Takže díky a mějte se.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.